Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Srpske kulture čini naša bogata i jedinstvena narodna tradicija koja se ogleda u običajima i vrijednostima karakterističnim samo za ovo područje. Drevni običaj, rituali i vjerovanja i danas žive u našem narodu, posebno u manjim seoskim sredinama. Neke tradicije se nikada nisu ugasile i mnoge predstavljaju srpsku posebnost, poput slave, slavljenja porodičnog sveca koje će se uskoro naći na reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva koju formira organizacija UNESCO. Srpski narodni instrumenti, igre, nošnje, stari zanati, legende, mitovi i običaji čuvaju srpsku tradiciju od zaborava. A ukoliko želite da upoznate duh srpskog naroda, najbolje je da pođete upravo od bogatog nasljeđa. U današnjoj emisiji dotaći ćemo samo neke od običaja koji su se zadržali u gotovo svim krajevima gdje živi naš narod.
Djevojka sokolu, zulum učinila, zulum učinila, goru zapali.
Što meni sokolu
priča o srpskoj narodnoj nošnji i brojnim detaljima koji je prate veoma je duga. Ipak do danas su sačuvane odjevne cjeline iz 19. i 20. vijeka. One nam govore o bogatstvu, raznovrsnosti i vrijednosti odjeće koja je nekada predstavljala dio svakodnevice naših ljudi. Sastavni dijelovi nekadašnje srpske narodne nošnje su šajkača, anterija, zubun, tkanica, čakšire, dolama, džemadan, jelek, libada, fistan, šalvare, čarape i opanci. Nema seoske kuće u kojoj se u nekoj drvenoj komodi, sanduku, kao dio nošnje ili tek njen ostatak, nisu zadržali čarape, najčešće crne, ukrašene motivima cvijeća najraznovrsnijih boja. Samo je jedan pogled na ta umjetnička djela dovoljan da spoznamo kako su ih vješte ruke radile sa mnogo ljubavi. Radost i ljepota jednog drugačijeg vremena, jednog drugačijeg sela, gdje su u zimskim večerima dokolice pletilje uz tinjanje vatre sa ognjišta vješto stvarala je filigransku umjetnost utkane u svaku petlju dvopređnih čarapa. Ručno pletene čarape ukrašene ornamentima dio su naše istorije, opšte i pojedinačne, naše podsvijesti i naših bića. Predmet njihovih šara obuhvatao je sve najljepše što postoji u prirodi i u nama. U Knjaževačkom zavičajnom muzeju postoji 5 decenija stara zbirka dvopređnih čarapa, ručnih radova, seljanki, čobanica i vila Timočkih. Osnovali su je Vidosava i Svetozar Popović, profesor iz Knjaževca. Taj značajni etnografski i umjetnički materijal proglašen je 1965. godine za kulturno dobro Srbije.
Oh,
jesen predstavlja vrijeme kada se veliki broj srpskih domaćinstava okuplja kako bi u krugu najbližih obilježili jedan od najvažnijih datuma u godini, kućnog sveca ili porodičnog pretka. Poznato je da u srpskom narodu postoji čak 78 slava. Proslavljanje kućnog sveca posebno je važan dan u godini svake srpske porodice. Tada se kuća ispuni rodbinom, prijateljima, a trpeza raznim jelima vrijedne domaćice. Na slavskim trpezama se uvijek nađu raznovrsna jela tradicionalne srpske kuhinje. Od gibanice, proje, ajvara, pršute, preko čorbe, sarme, do pečenja i raznih poslastica. Naravno, nezaobilazna i čuvena šljivovica koja se posebno čuva za ovu priliku. Stari običaji, predmeti, svetkovine čuvani su i prenošeni s koljena na koljeno. Svi naši krajevi imaju svoje posebnosti, a njihovom budućem očuvanju zasigurno će doprinijeti i fotografije i ljetopisi koji su vrijedni kolekcionari prikupljali i arhivirali. Ova građa ujedno oslikava i različitosti mentaliteta stanovnika raznih krajevima u kojih žive. Prvo vas privuku u stari manastiri, utvrđenja, slikovita ili pusta sela. S vremenom otkrijete da tragovi ljudskih ruku na ovim prostorima ne traju dugo. Raznovrsne legende i mitovi brojni su u kulturnom nasljeđu našeg naroda, a svaki dio naše zemlje u zavisnosti od tradicije i uticaja sa strane ima svoje specifične priče. Legende i mitovi slikovita su predanja o prirodi, istoriji, sudbini svijeta, bogovima i čovjeku. Oni su karakteristični za sve krajeve zemaljske kugle i nose karakteristike područja u kome se javljaju. Oni veličaju junaštva, nose određene poruke, ali uglavnom govore o postanku svijeta, što ih dovodi u vezu sa religijskim tumačenjem starih civilizacija. Srpsko kulturno nasljeđe bogato je mnoštvom svega što spada u narodnu usmenu i pisanu književnost, pa su u njemu svoje mjesto našle legende i mitovi. Svaki dio zemlje, u zavisnosti od tradicije, ali i uticaja sa strane, ima svoje legende, mitove, priče, bajalice, zdravice, narodne izvorne pjesme, običaje, kao i događaje iz prošlosti koji nisu zabilježeni u hronikama, almanasima, zbornicima. U središtu srpske mitologije i religije nalazi se duša. Ona se pokreće i oko nje se sve vrti. Nakon smrti duše mogu da se inkarniraju u kamenu, drvetu, domaćim divljim životinjama ili ljudima.
Čudno sam, čudo mori,
Znanje i umijeće starih majstora kao osnovna životna djelatnost koje oličavaju zanati i rukotvorine neobične ljepote očuvani su do danas. U eri napredne tehnologije i dalje brojni majstori daju sve od sebe da se od zaborava sačuva stari zanat i održe porodične tradicije. U malim radionicama smještenim u starim kućicama ili podrumskim prostorijama trude se da sačuvaju način obrade i tehniku rada iz davnina. Pojam zanat je balkanski turcizam arapskog porijekla i označava vještinu ili znanje. Pojedini zanati osnovani na prastarim iskustvima staroslovenske i azijske kulture bili su važna privredna grana starih naselja. Prvi podaci o zanatima nalaze se u srpskim vladarskim poveljama iz 14. vijeka u popisima zanatlija koji se zajedno sa selima i imanjima dodjeljuju određenim manastirima. U popisu stanovništva iz 1455. godine zabilježene su sljedeće zanatlije. Kovači, obućari, krojači, kožuhari, mesari, pekari, grnčari, klesari, kolari, vodeničari, krčmari i travari. Dolaskom Turaka pominju se i novi zanati orientalnog porijekla kojima su se uglavnom bavili muslimani i koji su bili vezani za gradove. Kujundžije, bravari, ćurčije, kazazi, papučlije, berberi, sapundžije, potkivači, sabljari, bozađije i halvađije. I zatečeni zanati počeli su da primjenjuju nova orientalna umijeća, posebno u obradi kože i metala, pa su tako nekadašnji zlatari nazivaju kujundžije, a štavljači kože tabaci. Sredinom 16. vijeka u Prizrenu je zabilježeno 50-ak, a u Beogradu 30-ak zanata. Značajnu ulogu zanati su imali i u centrima kao što su Užice, Niš i Smederevo, kao i svi gradovi na Kosovu i Metohiji.
Yeah.
Curica se na drvo pope.
Za razliku od gradova, po selima je postojao znatno veći broj kovača, vodeničara i grnčara, kao i ostalih zanatlija vezanih za primitivniji način življenja. Polovinom 18. vijeka postepeno je rastao broj zanatlija hrišćana, najviše Srba i cincara, koji su bili pekari, mehandžije, kujundžije, opančari, ćurčije, terzije, bozađije i drugi. Zanatlije su bile organizovane u udruženja zanatlija, esnafe, koji su se starali o školovanju podmlatka i unapređenju zanata, vodili brigu o članovima koji nisu mogli više da privređuju, te rješavali sporove u sopstvenim redovima, a za zaštitu svojih prava pred vlastima istupali su kao cjelina. Školovanje i obuka trajali su godinama. Šegrt, zanatlijski učenik, polagao je ispit za kalfu, a kalfa za majstora. Tokom 19. vijeka, nakon oslobođenja od turske okupacije, srpske zanatlije preuzele su primat u bavljenju starim zanatima u Beogradu i drugim našim gradovima. Istovremeno, pridošle zanatlije iz Austro-Ugarske donijeli su nove zanate i elemente zapadnoevropske kulture. Krajem 19. vijeka potrebe za zanatskim proizvodima jenjavaju zbog pojave pristupačnije poluindustrijske i industrijske robe. Zanatska proizvodnja posebno je slabila i odumirala, a u prvim decenijama 20. vijeka uslužne djelatnosti sve više postaju osobenost gradskih i varoških zanatlija. Nakon Drugog svjetskog rata nestaju društvene i ekonomske osnove zanatske proizvodnje propagiranjem masovne industrijske i nipodaštavanjem vrijednosti ručnog rada. Tradicionalne alatke zanatlija, poluproizvodi, proizvodi i inventar pojedinih radionica danas su predmeti muzejskih zbirki od velike vrijednosti. Oni su segmenti materijalne kulturne baštine i svjedočanstvo jednog vremena koje je nestalo u sveopštoj modernizaciji i globalizaciji svakodnevnog života. Folklor kao umjetnost koja je od davnina prenošena s koljena na koljeno, slikovito predstavlja duhovnu i kulturnu prošlost srpskog naroda. Folklor je uopšteno ime za umjetnost koja ustaljenim tradicionalnim oblicima živi u narodu i kao posebna forma se prenosi sa generacije na generaciju, sa starijih na mlađe. Kroz folklor se može rekonstruisati duhovna i kulturna prošlost jednog naroda. Tokom vijekova srpski folklor je evoluirao, što je uticalo i na prenošenje originalnosti narodnih tvorevina. Ovo se u muzici lako uočava na pjesmama sa istim tekstom, koje se udaljenim krajevima pjevaju na različite načine. Isto se dešava i sa narodnim igrama. Narodna kola danas i ona prije 50 godina, iako sa istim imenom i nazivima, pokazuju primjetne razlike. Narodni duh, najvažniji pokretač svih ideja u umjetnosti, nikada ne miruje. Narod obavezno i uvijek stvara svoju umjetnost sa svojom etikom i posebnom karakteristikom. Ne može se sa sigurnošću utvrditi iz kog perioda datiraju određene igre i pjesme, ali njihovo prikupljanje počelo je krajem 19. vijeka, pa se može pretpostaviti da neke od njih potiču i iz 18. vijeka. Narodne igre i pjesme nemaju kompozitora, već su zapisane direktno od ljudi iz naroda koji su znali ili su se sjećali starih pjesama i igara. Srpski folklor je veoma raznolik po pitanju ritma, koraka, načina igre, muzike, ali i po pitanju narodnih nošnji. Muzički folklor prenosi se predanjem i pokazuje narodno stvaralaštvo prošlih vremena. Narodna muzika dijeli se na vokalnu, vokalno-instrumentalnu i na instrumentalnu. Najstarija vokalna muzika je naučno najzanimljivija. Vokalno-instrumentalna je našla svoju primjenu u epsko-poetskoj kategoriji, dok se čisto instrumentalna muzika upotrebljava uglavnom kao pratnja narodnih igara, mada se izvodila i nezavisno od njih. Epske pjesme su se najčešće pjevale uz gusle, veoma stari slovenski instrument, dok se najviše igralo uz pratnju pjesme i uz gajde i svirale. Dvojnice su pastirski i putnički instrument, a orkestarsko muziciranje kod nas je sasvim novijeg datuma. Tipičan oblik srpskog narodnog igranja je igranje u kolu. To je lanac međusobno povezanih igrača koji se kreću po kružnoj, a rijeđe po krivudavoj liniji. Poslije kola javlja se lesa, lanac igrača postavljenih u pravu liniju ili dvije naspravne vrste sa pravcem kretanja lijevo i desno, naprijed i nazad. Solo igranje ili igranje u parovima rijetkost je kod nas. Javlja se uglavnom u određenim formama. Dodole, lazarice, kraljice. Te su igre veoma stare i trag su paganskih obreda za plodnost. Igre i pjesme spadaju među najstarije oblike narodne umjetnosti i zauzimaju istaknuto mjesto u životima ljudi. Mnogi važniji događaji kao što su rođenja, svadbe, smrt, pobjeda u borbi, uspjeh u lovu ili obavljanje obreda bili su praćeni igrama i pjesmama. Nastanak igre se ne može tačno odrediti, ali nema nikakve sumnje da se ona javlja još u najdubljoj prošlosti. Najstariji likovni izvori dokumentuju igru još u pećinskom slikarstvu starije kamenog doba. Od tada se igre stalno usavršavaju, dotjeruju i mijenjaju se sve dok dugim hodom kroz vijekove nisu dospjele do svojih sadašnjih oblika.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvodnik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.